Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji asubuhi ya leo popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 4 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, waendesha mashtaka katika jimbo la Minnesota hapa Marekani watangaza wanawafungulia mashtaka maafisa wengine watatu wa zamani wa polisi kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd kilichotokea katika mazingira yaliyozua utata mkubwa. Pia utasikia taarifa za hivi punde kuhusu hali ya ugonjwa wa COVID-19 nchini DRC.
Miongoni mwao kuna watu wanne walishafariki hapana ndani ya hospitali, walikufa ndani ya manyumba zao. Hii tunaita katika Kifaransa décès communautaire.
Na katika habari nyingine, vijana wanaongoza watalii nchini Tanzania watoa hisia zao kufuatia kuanza tena kwa safari za ndege za kimataifa nchini humo. Kulikoni?
Mambo mengi yanakwenda kubadilika. Tunakwenda kutoa huduma kwa namna tofauti na ile ambayo tulikuwa tumezoea. Kikubwa ni kujenga imani kwa wageni wetu watakuja kutembelea.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na pia unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii, Twitter, Instagram na vilevile Facebook. Anwani yetu ni @voaswahili kila pahali. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa umesema kuwa wapiganaji jana Jumatano wameua watu 16 na kujeruhi wengine kadhaa kwenye shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa tukio la karibuni zaidi la mashambulizi ya kikabila ambayo yamekuwa kishuhudiwa katika siku za karibuni nchini humo. Kundi linaloshikiwa kuwa la wapiganaji la Kodeko lenye watu kutoka kabila la Lendu lilishambulia kijiji cha Musa chenye watu wa kabila la Hema katika jimbo la Ituri, kulingana na afisa mmoja wa kiutawala kwa jina Henry Juga Trilo. Trilo ameongeza kusema kuwa waliouawa ni wanaume wanne, wanawake sita na wasichana sita, huku mbuzi wengi wakisemekana kuibiwa. Umoja wa Mataifa umethibitisha shambulizi hilo ambalo limetokea kilomita 60 kaskazini mashariki mwa mji wa Buni karibu na mpaka wa Uganda. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper jana Jumatano ametofautiana na pendekezo la kutumia sheria iliyopitishwa mwaka 1807 inayompa rais uwezo wa kutumia jeshi katika kuzima ghasia za ndani ya nchi. Tamko hilo limekuja muda mfupi tu baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa angetumia jeshi kuzima ghasia zinazoendelea kushuhudiwa kwenye miji mingi ya Marekani kufuatia kifo cha mtu mweusi akiwa mikononi mwa polisi wa kizungu iwapo magavana wa majimbo wangeshindwa kudhibiti hali. Esper, wakati akihutubia wanahabari, alisema kuwa hatua ya kutumia wanajeshi inahitaji kuwa ya mwisho baada ya kushindikana kwa njia zote nyingine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa mmoja kwenye utawala wa Trump na ambaye hakutaka kutajwa amesema kuwa Trump pamoja na baadhi ya watu wa karibu naye hawakufurahishwa na matamshi hayo. Tayari wanajeshi 1600 wamewekwa tayari karibu na mji wa Washington DC iwapo huenda watahitajika kwa haraka kutuliza ghasia ambazo wakati mwingine zimeshuhudiwa wakati wa maandamano kwenye miji tofauti tangu kifo cha George Floyd siku 8 zilizopita mjini Minneapolis. Na serikali ya Rwanda imezitenga wilaya mbili za Rusizi na Rubavu nchini humo zinazopakana na mji wa Bukavu na Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wagonjwa 10 wapya wa COVID-19 kupatikana kwenye mji wa Rusizi magharibi mwa Rwanda katika mpaka wake na DRC. Kutoka Kigali, mwenzetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Saa chache baada ya Rwanda kufungua safari za kwenda mikoani, tangu safari hizo zilipofungwa mapema mwezi wa 3 mwaka huu, hali inaonekana kubadilika. Hii ni baada ya watu 10 kupatikana na virusi vya ugonjwa wa COVID-19 katika upande wa magharibi mwa nchi. Baraza la mawaziri lililokaa siku ya Jumanne lilichukua maamuzi ya kufungua safari za mikoani, lakini miji ya Rusizi kulikopatikana wagonjwa wapya pamoja na mji wa Rubavu, miji yote kipakana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikasalia kuwa kwenye zuio la wakazi wao kutokwenda katika mikoa mingine. Waziri wa serikali za mitaa nchini Rwanda, Profesa Shaka Anastasi, amewaasa wananchi kuendelea kuwa makini kwa sababu ugonjwa huu sasa waonekana kuendelea kuwa tishio. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema serikali yake imejipanga kuhakikisha vita dhidi ya COVID-19 inakwenda kama ilivyopangwa na mwisho wa ugonjwa huu kutokomezwa kabisa, lakini akaonya siku ya kuwepo ushindi imesalia kuwa kitendawili kisichoteguliwa. Baada ya siku 15 kuanzia sasa, baraza la mawaziri litakaa tena kuamua mstakabali zaidi juu ya maamuzi hayo yaliyochukuliwa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani aliyeondoka madarakani Barack Obama amesema kuwa anaamini kwamba Marekani itakuwa bora zaidi kutokana na kuwa vijana wako kwenye mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko kwenye maandamano yanayoendelea kushuhudiwa. Hayo amesema jana jioni wakati wa mkutano wa kimitandao uliofadhiliwa na shirika la Obama Foundation, na bila kutaja jina la mtu yoyote akaongeza kusema kuwa ni wakati wa kushinikiza walioko madarakani kuchukua hatua. Obama alisema kuwa ni wakati wa kufahamu kuwa maisha na ndoto ya wale wanaojihisi wanalengwa yana thamani. Amesema kuwa ni wakati wa kila mmoja kutembea anakotaka bila kuwa na wasiwasi wa kushambuliwa. Ameongeza pia kuwa jukumu kubwa liko kwa walinda sheria, kwa kuwa watu wengi wamekadhabishwa na tabia za baadhi ya maafisa wa polisi. Hata hivyo, amesema kuwa polisi wengi wanatekeleza majukumu yao ipasavyo na kwamba wamekaribishwa kwenye mjadala unaoendelea. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umetangaza jana kuwa utazuia ndege za abiria za China kuingia hapa Marekani kuanzia Juni 16, likiwa shinikizo kwa Beijing kuruhusu ndege za Marekani kuanza tena safari zake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limefanywa na wizara ya uchukuzi ya Marekani baada ya Beijing kutotekeleza makubaliano yaliyowekwa kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa ulimwenguni. Hali ya taharuki imetanda kati ya mataifa hayo mawili katika miezi ya karibuni, hasa tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Baadhi ya makampuni ya ndege ya China yatakayoathiriwa na hatua hiyo ni Air China, China Eastern, China Southern na Hainan Airlines. Makampuni ya ndege ya Marekani ya Delta na United ni miongoni yaliyotoa ombi la kuruhusiwa tena kufanya safari za China, licha ya kuwa ndege za China zimekuwa zikiingia Marekani wakati huu wa COVID-19. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba maafisa wengine watatu wa polisi wa zamani kutoka mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, jana Jumatano wamefunguliwa mashtaka ya kusaidia katika utekelezaji wa mauaji kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd, kilichoibua msukumo mkubwa wa kutaka mageuzi katika mfumo wa kulinda usalama wa raia na kutathmini upya mahusiano ya rangi hapa Marekani. Aidha, mashtaka dhidi ya afisa mwingine wa zamani ya kumua Floyd bila kukusudia sasa yamebadilishwa na kuwa kuua kwa kukusudia. BMJ Mredi anayo ripoti kamili.
Kufuatia maandamano ya takriban siku 9, baadhi yakigeuka na kuwa ghasia katika miji mbalimbali hapa Marekani, mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la Minnesota alitangaza hiyo jana kwamba idara yake kwa ushirikiano na idara zingine zimefikia uamuzi wa kuwafungulia mashtaka maafisa hao watatu, siku 5 tu baada ya kufunguliwa mashtaka ya mauaji bila kukusudia kwa afisa aliyeonekana kwenye video akimfinyilia George Floyd kwenye sakafu kwa kutumia goti lake. Mwendesha mashtaka Keith Ellison aliwaambia waandishi wa habari mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota, kwamba wana ushahidi wa kutosha kwamba maafisa hao watatu wa zamani, tu tao Thomas Lane na J. Alexander Quinn, walivunja sheria kwa kusaidia katika mchakato wa kutekeleza mauaji. Ellison hata hivyo alisema iwapo umma una ushahidi zaidi katika kesi hiyo, usisite kutoa kwa maafisa wa usalama ili kesi itakapoanza wawe na ushahidi wote unaohitajika kuhakikisha kwamba maafisa hao wa zamani watapatikana na hatia na mahakama. Aidha, mwendesha mashtaka huyo alikiri kwamba mchakato huo utakuwa rahisi.
This is going to take months and I don't know how many.
Mchakato huu utachukua miezi kadhaa na sijui ni miezi mingapi, lakini ni heri kuwa na kesi nzuri iliyofanyiwa uchunguzi wa kina na kufanyiwa utafiti kutosha kabla ya kesi yenyewe kuanza.
Wakati huo huo, mwendesha mashtaka huyo alitangaza kwamba afisa wa kwanza Derek Chauvin sasa atafunguliwa mashtaka ya kuua kwa kukusudia, kwa Kiingereza second degree murder, tofauti na mashtaka yaliyomkabili hapo awali. Wakili wa familia ya George Floyd, Ben Crump, alisema kwamba kifo cha Marekani huyo mweusi kimeleta msisimko mkubwa na kwamba hii ni nafasi mwafaka ya kuanza mageuzi makubwa katika utendakazi wa polisi hapa Marekani na kutathmini upya mahusiano kati ya wazungu na watu wa rangi zingine. Maafisa hao wane walifutwa kazi tarehe 26 mwezi uliopita kufuatia kifo hicho cha Floyd. Kifo chake kilisababisha maandamano na ghasia sio tu mjini Minneapolis lakini miji mingi kote hapa Marekani, na kupelekea kikosi cha kitaifa cha ulinzi kupelekwa katika sehemu mbalimbali kusaidia polisi kulinda amani. Kwenye baadhi ya miji, maandamano hayo yaligeuka kuwa ghasia na kupelekea makabiliano makali kati ya waandamanaji na polisi, huku majengo na biashara mbalimbali zikichomwa moto. Visa hivyo vimepelekea hisia mseto kati ya wanasiasa wa hapa Marekani, baadhi yao wakishutumiana mara kwa mara. Timothy Sadera, mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, anasema mzozo uliozuka kufuatia kifo cha Floyd utakuwa suala nyeti katika kuamua ni nani atakayekuwa rais wa Marekani baada ya uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu.
Kina watu wengi wanalia, kina mama wanalia, vijana wanalia. Kwa hivyo wanauliza, je, mbona hatusikiwi? Kwa hivyo ijapofika mwezi wa 11 Novemba, wanademokrasia wanataka kuchukulia pengo hili la chuki inayozidi kusambaa kama hatua muhimu ya kuweza kupata kura nyingi.
Taarifa za hivi punde zikiripotiwa na shirika la habari la Reuters zinasema kwamba Derek Chauvin, aliyefunguliwa mashtaka ya kuua kwa kukusudia, amepata wakili mpya wa kumtetea wakati wa kesi hiyo. Kwa sasa inasalia kuona iwapo hatua iliyochukuliwa na waendesha mashtaka wa jimbo la Minnesota itapunguza mihemko na cheche zilizosababishwa na kuuawa kwa Floyd, ambazo zimetajwa kuwa za kihistoria na ambazo huenda zikapelekea mageuzi yanayohitajika ili kuboresha uhusiano kati ya Wamarekani weupe, weusi na wale wa rangi zingine. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sekunde chache zijazo, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa ya GNA imeteka tena uwanja wa ndege wa Tripoli jana Jumatano, huku ikiondoa vikosi vya kamanda kutoka mashariki nje ya mji huo kwa kile kinachoonekana kuwa hatua kuelekea makubaliano ya amani. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wanajeshi wa serikali wakiwa juu ya magari yao wakati wakipita karibu na ndege za abiria zilizoharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi, huku wakijipiga picha karibu na majengo ya uwanja huo. Serikali ya GNA katika siku za karibuni imepiga hatua kubwa kwa usaidizi wa mashambulizi ya drone kutoka Uturuki dhidi ya vikosi vya Libyan National Army ama LNA. Donald Trump alidai awali kuwa huenda inatibu COVID-19, imepatikana kutokuwa na uwezo huo kupitia utafiti uliomalizika. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa kwenye jarida la New England Journal of Medicine, dawa hiyo haionyeshi uwezo wote wa kuzuia au kutibu maambukizi ya COVID-19. Mmoja wa madaktari waliongoza utafiti huo kutoka chuo kikuu cha Minnesota, David Bolwer, amesema matokeo hayo ni ya kuvunja moyo. Madaktari walikuwa na matumaini kuwa dawa hiyo ambayo kwa kawaida hutibu malaria na yenye bei nafuu ingesaidia katika kupambana na janga la corona.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa naye Harrison Kamau nami BMJ Mridhi. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Na sasa tukirejea kwa ripoti za waandishi wetu, ni kwamba baada ya serikali ya Tanzania kuruhusu wageni na abiria kutoka mataifa mbalimbali kuingia nchini humo na kuendelea na shughuli zao za utalii, vijana waliojiajiri katika sekta ya kuongoza wageni hao wanaeleza mtazamo wao juu ya hatua hiyo, huku wakitoa mapendekezo mbalimbali yanayolenga kuendelea kuchukua tahadhari kwao wenyewe na pia kwa wageni wanaowahudumia. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Arusha, Asiraji Mvungu.
Asilimia kubwa ya vijana wa Tanzania wameelezea kuridhishwa kwao na hatua zinazochukuliwa na serikali, haswa ya kuruhusu shughuli za kiuchumi kuendelea, wakati huo huo pia tahadhari za kukabiliana na ugonjwa huo zikichukuliwa.
Kwa Mkondo ni Vivian Chimalilo, ni kwamba tunahitaji serikali yetu chini ya wizara husika ishirikiane na sisi ili utalii wetu uendelee, kwa sababu Mheshimiwa Rais lengo lake kubwa ni kupata watalii milioni tano. Tunatakiwa kama watalii milioni tano wanakuja, wengine wanakuwa wako maeneo mbalimbali. Kwa infrastructure za national park ziongezwe, barabara ziongezwe, tuwapokee watalii wetu wakiwa katika hali ya usalama.
Hata hivyo, vijana hao wakati wanaendelea kushukuru serikali yao, wanaendelea kutoa mapendekezo mbalimbali yanayolenga kudumisha usalama kwao wenyewe na pia kwa wageni wakati wa kutoa huduma. Aidha, vijana hao pia wanasema ili lengo liweze kutimia, suala la elimu ya namna bora ya kufanya utalii salama linahitajika kwa wadau wote wa sekta hiyo.
Mimi kwa jina naitwa Isaniel John Mgonja, ni mwongoza utalii. Mimi ningeweza kuwashauri wadau ambao wapo kwenye utalii, ni kila mtu ambaye anahusika na sekta hii, kuanzia hoteli hata kwenye yale maduka ambao wageni labda wanaenda kununua labda zawadi, pia wawape wale wahudumu mafunzo. Unaloibuka labda mgeni atakunua zawadi vinyago, wasipowapa mafunzo wale, utamgeni ameingia kule, mgeni ameshika kitu, akitoka pale mgeni mwingine anakuja kushika tena. Kwa hiyo wakipata haya mafunzo itasaidia pia kupunguza janga hili. Kwenye hoteli pia waangalie namna gani wale wahudumu wanaotoa huduma hizi kwa wageni na kuongoza utalii wapate pia mafunzo.
Suala la kuendelea kuchukua tahadhari wakati wa kufanya shughuli za kiuchumi pia linasisitizwa na viongozi wa chama cha waongoza watalii nchini Tanzania, ambao wanasema ni jambo muhimu ambalo likifanyika pia litajenga imani kwa watalii.
Mimi naitwa Emmanuel Molel, ni mwenyekiti wa chama cha waongoza utalii Tanzania. Mambo mengi yanakwenda kubadilika. Kwanza tujue kwamba tunakwenda kutoa huduma kwa namna tofauti na ile ambayo tulikuwa tumezoea. Kikubwa ni kujenga imani kwa wageni wetu watakuja kutembelea, kuonyesha kwamba sisi tuko tayari lakini tumejiandaa.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na pia nchi za SADC ambazo licha ya kutegemea sekta ya utalii kutoa ajira kwa vijana wengi, pia kuchangia pato la taifa, ni nchi pekee ambayo tangu tatizo la ugonjwa wa korona kuanza takriban miezi mitatu iliyopita imeendelea kulikabili bila kufunga mipaka yake na nchi zingine. Asraji Mvungi, Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Arusha.
Tukitoka Tanzania twende moja kwa moja hadi huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zinaeleza kwamba Wizara ya Afya sasa inasema inasikitishwa na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona ambayo kufikia sasa yanasambaa katika mikoa yote ya nchi hiyo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu kutoka Goma, Austel Malivika.
Eteni Longondo, waziri wa afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba wananchi wote wa Kongo, hasa mjini Kinshasa, kutopuuza amri kutoka kwa serikali, Wizara ya Afya, katika mapambano dhidi ya maambukizi ya korona. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishuhudia visa 3,465, mji wa Kinshasa pekee ukiwa na wagonjwa 3,175, mkoa wa Kivu ya Kaskazini ukiwa na visa 47 na vifo 4, kama anavyosema Dr. Fatuma Hassan Sheila, waziri wa jamii hapa Kivu Kaskazini, akiwakilisha waziri wa afya.
Provinsi yetu ya North Kivu tunakuwa na kesi 47. Ndani ya hizo 47, najua ya kwamba 7 iliweza kupona, 4 ilikuwa ndani ya Goma na 3 ndani ya mji ya Beni. Miongoni mwao kuna watu 4 walishafariki, lakini ndani ya hospitali, walikufa ndani ya manyumba zao. Hii tunaita katika Kifaransa desi communautaire.
Katika mji wa Kinshasa, wabunge wakiendelea na vikao wakivaa barakoa na vile wakijitenga meta 2 wakiwa wachache bungeni. Nimezungumza naye Kasereka Watevwa Kizerbo, mbunge wa Beni, akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Sisi bungeni tunakaa wachache, tukiachiana mita karibu 2, na sio wote ambao tunakaa. Sisi ambao tunakuwa president wa group parliamentaire ndio tunakaa, na wengine wanatufuata kupitia video conference. Sote kabisa tunavaa barakoa na hiyo tunaita magaa mikononi, tukijikinga kwa virusi vya corona.
Mji wa Kinshasa, maambukizi yakiongezeka kila siku.
Kwanza kunako komine ya Gombe, lakini ni Kinshasa karibu presque yote. Kuna sehemu zingine ambako hakuna corona, na watu wanajuta kusema eti corona ni virusi ambavyo vinakuwa, na wao hawajali hata kuvaa mask, na ndio maana kunakuwa kabisa utofauti na kunakuwa ubishi mingi. Watu wanasema sana hiyo ni malaria ya watu fulani, sisi ambao tunakuwa watu wa China tuwezi kugonja huo malaria.
Huku watu wa afya wakiomba wananchi kutopuuza maagizo kutoka kwa serikali. Dr. Alexi Kasanzu yuko Goma.
Wakati unatambua kama nyumbani umeanza kohoa au umekuwa na shine yoyote ambayo inaonyesha kama inaweza kuwa ya corona, yani au unakuwa na moto, sijui unakuwa na uregevu kumwili, hiyo kitu mara moja ubaki nyumbani, uite namba ambayo wamekwisha kupatia watu kwa kuweza kuita. Hiyo ndio mashauri ambayo nampatia kupatia watu wa Goma.
Uwepo wa corona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umebadili hali ya kimaisha kwa baadhi ya wananchi wengi katika mji wa Goma, wakishindwa hata kupata chakula, walemavu wakiwa ndio wameathirika. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji, tunashukuru kwamba unaendelea kuwa nasi ingawa tumesalia na muda usio mrefu. Taasisi inayohusika na kupambana na ugonjwa wa corona huko DRC imetangaza ongezeko la visa 13 vya ugonjwa huo katika mkoa wa Kivu Kusini, na sasa idadi ya wagonjwa imefikia 41. Haya yanajiri wakati huu ambapo mtaa wa Ibanda umesalia kufungwa tangu siku ya Jumatatu hadi hivi leo katika mji wa Bukavu, kama moja ya njia za kupambana na ugonjwa huo. Kutoka huko Bukavu, Mitima De La Chance anaeleza zaidi.
Waziri wa afya hapa Kivu Kusini, Cosmos Bishisha, amehakikisha kwamba mtu 4 amefariki weekend iliyopita kutokana na corona mjini Bukavu, na kwamba tangu kufungwa kwa mtaa wa Ibanda, timu za afya zimewapata watu zaidi ya 300 waliowahi kuwasiliana na wagonjwa wa corona. Miongoni mwao, sampuli za watu 28 zimepelekwa mjini Kinshasa ili kufanyiwa uchunguzi zaidi kwenye maabara ya INRB, na matokeo yanasubiriwa hivi karibuni. Cosmos Bishisha amesema kwamba viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini wanajitahidi kwa vile watakavyoweza ili kuhakikisha wanapambana dhidi ya ongezeko la ugonjwa wa corona.
Confinement ya Ibanda ni decision liwali alikamata kufatana na riske ambayo tuliona iko mwingine. Naweza kurashure wakaaji wetu kama kisha siku 3 watu wataenda kazini, na sisi tutareprendre kazi yetu kuangalia namna gani tunaweza kumaliza hiyo ugonjwa ya COVID.
Hata hivyo, mashirika ya kiraia yakijumuika katika vuguvugu linaloitwa Mtazamo wa Kizalendo yanashota kidole cha lawama baadhi ya polisi walionyanyasa au hata pia kuwapiga vikali watu waliokutwa barabarani bila vibali maalum vya kutembea au wakisimama mbele ya nyumba zao. Mfano ni hapa kwenye barabara ya Hippodrome, ambapo polisi ilisambaza na kupeleka ndani ya gari watu fulani fulani.
Niko kukilio. Unatani waniko kukilio.
Probleme zake. Mbende.
Niko kukilio, mabangu anakufa mnanibeba. Ingilia
pale. Kamisa wa polisi katika mkoa wa Kivu Kusini, Jean Bernard Bazenge, amehakikisha kuwa polisi watano walioshotewa kidole kufanya uhalifu dhidi ya raia wametiwa nguvuni. Jean Chrysostome Kijana ni kiongozi wa asasi ya kiraia NDC. anawataka polisi hao wajibu mbele ya vyombo vya sheria.
Hata tukue katika hali ya urgence, haki ya binadamu inastahili kuheshimiwa na watu wote. Huwezi kuwa kesi kusudi waweze kuadhibiwa vikali sana, na hiyo iwezi kuwa kama fundisho kwa wale wengine wote wenye hiyo magonjwa, kutafuta kuanza kuikamata sawa vile sababu ya kuweza kunyanyasa wananchi na kuiba hata wananchi mali yao.
Lakini kama inavyoonekana pia, hatua hii ya kufungwa kwa mtaa wa Ibanda iliheshimika ndani ya kata zinazopatikana mjini, ila ndani ya viunga vya mtaa huo kama vile Essence Major Vangu, Bizimana, Panzi, Giamba na maeneo mengi ya Irambo na Pezaji ya pili haikuheshimika kama inavyotakika, wakazi wakiwa wanalalamikia hali ngumu ya maisha. Fahamu pia kwamba juhudi za kufungwa kwa mtaa wa Ibanda zilizoroteshwa pale kuliporipotiwa ajali za moto katika kata ya Nyalukemba hii leo na huko Panzi jana, huku nyumba zaidi ya 60 zikiwa zimeungua pia katika mtaa jirani wa Kadutu juzi huko Funu. Wakati wa ajali hizo zote, wakazi walilazimika kutoka ili kuuzima moto. Hadi hii Jumatano mchana, idadi ya wagonjwa wa korona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaribia watu yapata 3,500 katika mikoa 10 mkiwemo Kinshasa, Lomami ya Kaskazini, Chopo, Kivu ya Kaskazini, Kivu Kusini, Kongo Central, Katanga ya Kaskazini, Ituri, Kwilu na Kwango. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Goma.
Shukran sana Mitima Dereshonze kwa ripoti hiyo kutoka huko Bukavu. Msikilizaji, naona kama ilivyo ada, dakika 30 zinakimbia kweli kweli hapa studio. Muda unatupa kisogo, lakini hatuwezi kuondoka kabla hatuja kujuza yale ambayo yanagonga vichwa vya habari. Nimpishe mwenzangu Harrison Kamau kwa sasa.
Umoja wa Mataifa umesema kuwa wapiganaji jana Jumatano wameua watu 16 na kujeruhi wengine kadhaa kwenye shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa tukio la karibuni zaidi la mashambulizi ya kikabila ambayo yamekuwa kishuhudiwa katika siku za karibuni nchini humo. Kundi linaloshukiwa kuwa la wapiganaji la Kodeko lenye watu kutoka kabila la Lendu lilishambulia kijiji cha Musa chenye watu wa kabila la Hema katika jimbo la Ituri, kulingana na afisa mmoja wakiutawala kwa jina Henry Juga Trillo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper jana Jumatano ametofautiana na pendekezo la kutumia sheria iliyopitishwa mwaka 1807 inayompa rais uwezo wa kutumia jeshi katika kuzima ghasia za ndani ya nchi. Tamko hilo limekuja muda mfupi tu baada ya rais Donald Trump kusema kuwa angetumia jeshi kuzima ghasia zinazoendelea kushuhudiwa kwenye miji mingi ya Marekani kufuatia kifo cha mtu mweusi akiwa mikononi mwa polisi wa kizungu iwapo magavana wa majimbo wangeshindwa kudhibiti hali. Rais wa Marekani aliondoka madarakani Barack Obama amesema kuwa anaamini kwamba Marekani itakuwa bora zaidi kutokana na kuwa vijana wako kwenye mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko kwenye maandamano yanayoendelea kushuhudiwa. Hayo amesema jana jioni wakati wa mkutano wa kimitandao uliofadhiliwa na shirika la Obama Foundation, na bila kutaja jina la mtu yoyote akaongeza kusema kuwa ni wakati wa kushinikiza walioko madarakani kuchukua hatua. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umetangaza jana kuwa utazuia ndege za abiria za China kuingia hapa Marekani kuanzia Juni 16, likiwa shinikizo kwa Beijing kuruhusu ndege za Marekani kuanza tena safari zake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limefanywa na wizara ya uchukuzi ya Marekani baada ya Beijing kutotekeleza makubaliano yaliyowekwa kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa ulimwenguni. Hali ya taharuki imetanda kati ya mataifa hayo mawili katika miezi ya karibuni, hasa tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa ya GNA imeteka tena uwanja wa ndege wa Tripoli jana Jumatano, huku ikiondoa vikosi vya kamanda kutoka mashariki nje ya mji huo kwa kile kinachoonekana kuwa hatua kuelekea makubaliano ya amani. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wanajeshi wa serikali wakiwa juu ya magari yao wakati wakipita karibu na ndege za abiria zilizoharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi, huku wakijipiga picha karibu na majengo ya uwanja huo.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD. Nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington DC.